Chegado xa o mediodía, seguimos aquí celebrando esta 20ª edición do Día da Ciencia na Rúa. Isa, hai que poñerse o vestido de gala, porque a que nos vas a presentar agora?
Xa che digo, temos aquí a unha blogueira, pero non é unha blogueira calquera, porque aquí en Coac FM moitos temos blogs, Pero temos o Premio Bitácora 2014, o mellor blog científico. Temos connosco a Débora García Bello. Moi bos días, Débora.
Bos días.
Débora, tivemos a sorte de coñecela o mes pasado, porque o programa comunitario Ar de Coruña lle fixo unha entrevista, un apartado na sección de ciencia do Arde, sobre o seu blog. E nos gustou tanto, nos pareceu tan interesante que dixemos, vamos a entrevistala de novo, pero xa xa non lle imos a facer unha entrevista radiofónica formal e normal e corrente, non. Imos a pedirlle algo máis, a que tanto sabe de ciencia Débora, pois imos a pedirlle que nos faga un percorrido aquí polas diferentes case 40 jaimas do Día de Ciencia na Rúa e nos fale un pouquiño pois do que veu e que nos avalíe tamén como a profe, porque ela é profe, que nos avalíe un pouco pois como está vendo, como está sendo este Día da Ciencia na Rúa.
Pois fenomenal, como todos os anos. O sea, agora acabo
ti,
de estar...
Ti eres como Samu, non? Ti viñeches o primeiro Ciencia na Rúa e agora volves o 20.
Sí, efectivamente. É como todos os anos, o sea, os colexios implicanse moitísimo, están os rapaces, cos profes, intentando atraer a toda a xente que pasa e que solamente está mirando, porque eu en alguna jaima, pois... achegábame e solamente miraba e algúns rapaces, ven, que contoche isto. Iso valora, sí.
Non teñen ningunha vergonza os nenos agora mesmo,
Depende do colexo,
Ai, algún, sí.
Os máis pequenos son máis...
A ver, normal.
Non, pero é ao revés. Os maiores xa teñen un pouco de vergoña. Os nenos que xa están en bacharelato e demais, eu creo que son un pouco máis tímidos. Os pequenos, dalles igual.
Eu teño que reconocer que a miña primeira experiencia de cara ao público foi precisamente nese primeiro Día da Ciencia na Rúa. E a mí marcoume moito ese feito, non? O ter que... falar coa xente que pasaba e pedirles que se involucrasen, e penso que é algo que lleven moi ben a xente. Bueno, hoxendía a xente non é tan tímida como antes, non? Pero sí que está moi ben que sexan os responsables das jaimas os que tiren dos espectadores, os que os enganchen, os que os involucren, os que os fagan participar, e ese é un espírito que se leva mantendo estes 20 anos, non crees?
Sí, sí, absolutamente. É que chama atención, ademais, iso, que os nenos, ven, que te apetece facer? Teño este experimento, este outro, é fantástico.
De boa, ti te vexas esa oportunidade ou a sorte de vir nalgunha das 20 edicións deste Día Ciencia na Rúa, de vir cunha jaima co teu cole a presentar?
Nunca.
O sea,
nunca
que ti viñas de espectadora.
Sí, sempre.
E ti pensas que o participar nunha destas iniciativas pode facer que os nenos e nenas tiren para unha rama científica?
Eu penso que sí, porque... para facer isto non é solamente o traballo que faz na clase todos os días, tens que facer como unha actividade extra, uns talleres e demais. Estive falando, por exemplo, agora con algúns profes, é que fan unha actividade fora da aula para montar todo isto, para formar os nenos e demais. Entón, claro, iso desperta a curiosidade máis aló do temario de tal cual que hai que dar obrigatorio. Eu penso que sí.
E ti pensas... que un profesor ou profesora que teña que montar isto, que lle dá máis traballo, que o fai, que ve un reto, que os rapaces van responder ben, por que pensas? Porque, a ver, xa non é o traballo de luns a venres, ou non é o traballo de preparar as clases e logo impartilas e corregir exames, isto é moito máis, non?
Sí, moitísimo máis.
Isto existe moito máis, ademais, bueno, pois é preparar a rapazada para que estén aquí todo o día, un sábado, fora horario escolar. É dicir, ten un mérito e un mérito que dende Coac tamén lle recoñecemos, pero posiblemente pois tamén bote para atrás algunha xente agora de vir, non? Porque aquí dende logo nestas 40 jaimas non están todos os centros educativos da Coruña.
Non, claro, é que necesitas ter profesores que se impliquen fora do horario escolar, porque claro, se ti vas solamente a dar a clase, non te metes nestos berenxenais. Require moitísimo máis esforzo fora da aula. Calquera actividade así extra non é algo que che vayan a pagar, vaya. O sea, o faz porque che gusta,
por convicción.
Claro.
E ti como profesora, En que colexio estabas, por certo?
Estive en varios colexios da cidade, en varios.
Vale, e ti como profesora, cando lle plantexabas os teus alumnos e alumnas pois facer actividades distintas ao que pon, bueno, pois a que o trae o libro, o que marca o temario oficial, como respondían eles?
Sempre fenomenal, sempre. E que, además, son moi agradecidos nesas cousas, porque é verdaderamente cando aprenden. Por exemplo, eu os nenos, o que solía facer era leválos, por exemplo, á universidade, á Facultade de Química, de Bioloxía, o SAI, que é o Servicio de Apoio e Investigación da Facultade, de adicar 2-3 días a facer esa visita, agradecían un montón, porque, claro, veían as cousas que dabas na clase, pues, que realmente tiñan aplicación e demais. E logo, por exemplo, prácticas de laboratorio. Non hai que facer as 4, que si se a selectividade, hai que facer un montón, hai que dar moitas máis clases no laboratorio, porque é o que verdadeiramente os nenos agradecen e onde aprenden, de verdade.
Contanos un pouco cales son as jaimas que biches que te parecen máis interesantes, ou os experimentos, mellor dito.
Mira,
ou máis primero... sorprendentes, porque a mellor non é tanto que sexa interesante como que si, pois non sei, que rapaces de 5 ou 6 anos pois te estén explicando, non sei, cousas rarísimas, non?
Sí, mira, por exemplo, un colexio de Carral, o CPI Otero Barcárcel, que chamou moito a atención porque eran nenos de primaria, iso, saían a buscar a xente para facer o experimento. Se facían experimentos sinxelos, con ovos. Ou seja, que buscaron un montón de cousas de, pues, o típico, en realidad, de meter un ovo en vinagre dentro do día anterior e que botase. Pero tal e como explicaban, coa emoción coa que o explicaban, estaba moi ben, moi
claro,
ben.
Que son cousas, estamos falando, non podemos olvidar que estamos falando de un nivel de estudiantado de todas as idades. Entón, haberá experimentos que ao longo destes 20 anos pois se viran en máis dunha ocasión. Pero precisamente o bonito é a forma que teñen eles de vivilo, non? Pues, como transmiten, como cho contan, a ver as súas caras cando reciben esa resposta por parte da xente que está paseando. Entón, supoño que todo isto desperta en eles o que dicíamos antes, non? Ese xermen, ese xermolo de querer adicarse nun futuro a temas científicos, non?
Claro. Sí, es que unha cousa, eu que sei, pois unha das nenas que saiu, ven, que vou inflar un globo cun ovo. Eu, claro, que me sorprendía, esta que vai facer. Claro, foi ela que me colleu do brazo, ven para aquí. Empezou, pois mira, teño que romper unha cascariña dun ovo, metela nunha botella, logo vou engadir un pouco de vinagre, colocaba un globo no que na boquilla da botella, xitaba e iba inflándose o globo. Ela, claro, é que aquí hai unha reacción, claro, o mellor, claro, se unha nena de primaria non sabe exactamente que
claro,
que o que ocorre,
pero
a reacción
observa, química,
pero
entende.
Quere explicalo, claro.
E sobre todo porque iso lle xenera curiosidade para
claro,
logo estudar.
Un apoio a todo iso pode ser o tema tecnolóxico que nos rodea, non? Hoxe en día, a través da rede, podemos atopar infinidade de vídeos, de experimentos. Todo isto tamén axuda, non? A que os nenos poidan descubrir, ver experimentos que a través da rede que lles poidan despertar esa curiosidade, non?
Sí, claro, porque sei que buscan de feito experimentos. A min, alumnos que teño, veñen a clase, vin este vídeo en YouTube de non sei que experimento, podemos facer algo así.
É unha ferramenta claro. Impresionante hoxe en día, non?
Sí, sí,
como
sí.
Docente.
Sí, sí, en realidad sí. Ademais, para os profes tamén, é dicir, eu busco tamén a ver que experimento podo facer, e xa hai outro profesor que fixo un experimento e colgou un vídeo, entón, uns por outros, axudámonos nese sentido.
Supoño que de toda a xornada de hoxe e todo o que vai recollendo por aquí, teremos algún tipo de comentario ou reseña no teu blog.
Probablemente.
¿No?
Probablemente sí.
Pois para todos aqueles que nos estades oindo, vou dicir o nome do blog de Débora porque é un nome que a mí me encanta, porque enténdese fácil e chega a mensaxe,
sí,
que
sí.
Dimetilsulfuro.es.
Bueno, vamos a ver como empezou isto do ¿Cómo empezaches a escribir un blog que además se chame así, dimetilsulfuro.es?
Pues empecé y no, porque tuve que estar una tempada en Madrid.
Madrid es muy duro, ¿eh?
Madrid es muy duro. bueno, xa tiña aí o xerme metido de que quería facer algo de divulgación científica, non? Mais a lo do mellor unha charla e demais, facelo na rede. Bueno, tiña un pouco de tempo libre, Estaba en Madrid.
Porque tienes profe de química.
Sí, son profe de química. Sí, de química y de física, pero bueno, porque al final damos de todo. Pero eso, tenía un poco de tiempo y dije, bueno, pues voy a empezar con esto. Todo no me ven porque en Madrid una de las cosas que más botaba de menos era o mar, o cheiro o mar.
Sí.
Claro, o dimetil sulfuro é a sustancia que a mayoritaria que é a responsable do olor ao mar. Entón uh-huh. dixen, bueno, pois xa que estuve en Madrid, pois así o boto menos o boto menos en falta e uh-huh. puxen ese nome o blog e aí empecéi.
Vedes que non hai nada como ser listo para ter talento, eh?
E comezaches ese blog e agora mesmo, se si calquera dos nosos ointes está na súa casa, fai clic, 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 dimetil sulfuro.es, aparecen varias novas. E se lees os titulares, pensas que Débora ten algo en conta do Zucre porque ten así preguntas do estilo ¿es tan malo el azúcar? Y ¿qué é a stevia? Etcétera, etcétera. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de contidos, ademais do azúcar que agora que enveña por aquí, na Jaima da Zaoito, vai ver que nos estamos tomando café con azucre e vai dicir, mira, isto é malísimo pro corpo, non?
A ver, non é que sea malísimo. En abundancia, como tomamos, pois sí.
Bueno, claro, as doses.
Claro, as doses sí. A doses fai o veneno, non? Pois iso.
Pero é tan malo o azúcar como pintas?
Sí, porque comemos moito sin que nos demos conta. O sea, non é o azucre que botas no café. Uh-huh. É o azucre que ten o pan de molde, é o azucre que ten, por exemplo, os cereais e non sabemos que elevan.
Porque, o azucre claro, subliminal, non?
Claro, iso. Que en realidad úsase como conservante para dar volumen e consistencia aos alimentos. Claro, se non ves a etiqueta, non sabes a cantidad de azucre que estás a tomar.
Sí, porque normalmente en ingredientes sempre che poñen azúcar, pero non pon a cantidade nunca.
Sí, sí que pon, porque pon hidratos de carbono e dentro de hidratos hai que especificar cantos son azúcres.
Sí, ah, vale, sí. En esa, eu estaba falando das etiquetas dos ingredientes.
Claro,
sí, pero
antigamente non había
antigamente
que especificarlo,
non,
ahora
sí, pero agora sí, é verdade.
E que máis contidos tes no teu blog?
Pues a ver, teño un común
porque
aparte.
Este premio Bitácoras 2014 non se gaña así como así,
A ver, teño como unha parte de artigos que son un pouco máis baixo demanda, como por exemplo o azucre. Recibo comentarios e demais. Tens que escribir algo porque hai informacións de todo tipo na rede e non sei de que enfiarme e demais. Entón, a veces xurden desa maneira. Entón, son relacionados pues, con temas de nutrición, con temas de cosmética, que é o que un pouco interesa a todo o mundo.
Supoño que o feito de ser unha premiada blogueira influiu notablemente no aumento do número de visitas do teu blog, non?
Sí, claro.
Agora mesmo, canta xente de media está visitando as túas publicacións?
Pois depende, cando publico, claro, se dispárase, pero bueno, de media, pois unhas 3.000, 4.000, cando diarias.
Diarias?
Sí,
wow.
cando publico, o sea, o día que publico artigo novo ou o seguinte, pois o mellor 7.000, 8.000, por aí.
Non recibiches algún tipo de oferta de algún medio de comunicación para alguna colaboración habitual con eles ou estáse perdendo a xente dos medios de comunicación que podedes pagar os vosos invitados? Estades perdendo aquí unha oportunidade única de contar con unha blogueira de luxo, non? Tens algunha proposta así para
que me pague o alquiler? Non. Pero bueno, sí que eu, a ver, cousas así como por exemplo colaborar con cadeas de radio, ese tipo de cousas así. O sea, cousas así sí que colaboro, incluso con colexios e demais. E iso sí que se pon moita xente en contacto comigo, de museos, institutos, asociacións e demais para que vaya a dar unha conferencia, conte o que fago, ou sobre algo en concreto, de pues, danos unha charla sobre a química dos alimentos ou a química dos cosméticos, cousas así que podan.
Sí, porque supoño que tamén lle se atraerá o feito da doble vertente, non? Que por un lado podes ir a falar de coñecementos de química e por outro lado contar as experiencias do que é difundir todo iso a través da rede hoxendía, non?
Sí, claro. Sí, ademais, o sea, por un lado iso, contar, mira o que fago e que ven está a divulgar, pero o máis importante para min é, en realidad, hablar de ciencia directamente. Por exemplo, unha das charlas que dou máis veces en colexios e demais, como utilizar a publicidade esta que vai en contra da química, a quimiofóbica que a chamamos, pois isto de leite con calcio, calcio natural, non é calcio de sal, ese, pois, este tipo de, que hai un montón de produtos que son así, pois utilizalos o meu favor, como explicar algúns conceptos de química
a partir de aí.
A partir de aí. É claro, non parece que estés dando unha clase, en realidad estás metendo
estás claro, estás falando materia. De actualidade, sí. Realmente estás aproveitando para meter aí moito contido, non?
Sí. Sí, sí.
Moi ben.
Temos conosco tamén, nos está comentando a nosa compañeira Mónica, que temos aquí ao redor da Casa das Ciencias a unha serie de, bueno, ao redor da Casa das Ciencias, mellor dito, ao redor do noso posto. Ao lado da Casa das Ciencias, a unha serie de rapaces e rapazas que veñen dun centro que é o Colexio David Buján, que os imos a entrevistar agora despois dunha pausa, e que veñen a falar tamén de temas de química e que veñen a falar tamén de a que cheira a colonia e por que cheira, etcétera, etcétera. Imos a convidarle a Débora a que se quede un anaquiño con nós, se quere, e que tamén pues nos axude a entrevistar a esta rapazada.
Perfecto.
Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vegetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións e cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou aló polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de todo da ciencia, xa que pasou á categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas nese ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixiosas. Atribúaselle a Ángeles Alvariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Alvariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplancto. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993 e a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. É de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.
Bueno, seguimos aquí esta bonita mañán a sombra do palacete da Casa das Ciencias. É unha cousa fundamental no mundo da ciencia é a indagación, é a curiosidade, non? Esta indagación, esta curiosidade nos trae aquí unha agradable sorpresa, porque temos a visita de Nuria e Andrea, que son dúas rapazas que queren resolvernos unha dúbida, que é si a colonia ule igual, cheira igual en dúas persoas distintas. Benvidas, Andrea e Nuria, do Colegio David Buján.
Hola.
Hola.
Bueno, ti que pensas? Crees que a colonia ule igual en dúas persoas distintas? Ti que sabes máis de temas científicos do que poida saber eu?
A experiencia dime que non.
A experiencia dixe que non.
Claro, que non ule igual en unha persoa que non.
Vale, vos que decides? Pensades que sí, non? Vos que facedes o experimento coa xente?
En un principio non lo teníamos moi claro. No, pero despois...
Sí, sí.
Despois de hacer todas as pruebas que hicimos, las conclusiones fueron bastante claras. Que non huele igual unha mesma
colonia. O sea que Débora estaba no certo, non? Non huele
sí,
igual
estaba no.
En dúas persoas distintas. Podes explicarnos un pouquiño por qué?
Pois tamén depende moito de quen leve a colonia e quen este ulindo. As mulleres, por exemplo, sí que non, sí que saben detectar ben se ulen, si realmente son a mesma, pero os homes non. Entonces tamén nos quedamos con que as mulleres son as que saben detectar os homes.
Tedes mellor olfato, non?
Sí.
Para moitas cousas. bueno, que vides aquí hoxe a presentar este experimento no Día da Ciencia da Rúa. Podedes recordarnos en que jaima estades?
Hoy es David Buján.
Na jaima do IES David Buján, agora mesmo non teño por aquí o número, pero bueno, tan fácil como vir aquí
18,
me están chivando. Vale, pois na jaima 18 tedes o IES David Buján con estas dúas rapazas. Están acompañadas aquí polo seu profe, que é José Viñas. Bo día, José.
Hola, que tal, como estades?
Bueno, que tal a experiencia, que tal este rapaces e rapazas? Están se portando ben hoxe aquí na ciencia?
Aquí estupendo, se portaron ben durante todo o ano, a verdade que son moi inquedos. Moitas veces aproveitar o que eles traen de serie.
Uh-huh.
É dicir, a curiosidade ven con eles e o que hai é que aproveitala, non máis. Non
despertar tenemos... ese chip, non?
Sí, eu penso que ás veces nin siquiera desperto, simplemente aproveito o que traen eles feitos. A...
Moitas
veces teñen mil preguntas. Uh-huh. Escollemos cal é a mellor, a que máis doado é para nos poder respostar.
Temos aquí, porque viñestes unhos cuantos, non? Do IES David Buján. Temos aquí dúas rapazas máis que, polo que teño entendido, van a emprender unha viaxe moi prontiño, non?
Sí, agora en novembro teñen unha viaxe a Brasil. A verdade é que é unha experiencia bastante innovadora para nós tamén. Son unhas rapazas que presentamos, por primeiro ano, presentámonos a Expo Recerca de Barcelona. É un congreso internacional de xoves científicos. Bueno, non contábamos con que nos escolleran o noso traballo, e ali estaban estas rapazas, estaban entre os 20 mellores traballos de España, neste caso, quedaron segundas.
Ah,
por
moi
eso
ben.
O premio é ir a Brasil.
Moi ben,
con
pois,
este traballo, a presentalo.
Daste de conta que falar de Brasil as caras delas ilumínanse, non?
Sí, a mí me entristece porque non podo ir con elas, pero...
Porque no é Uxía, que son así como se chaman estas dúas rapazas, supoño que xa terán listo o bañador. polo que teño entendido, tamén teñen listo os chicles, porque é un elemento fundamental da súa viaxe a Brasil, non si?
Sí.
Porque o vosso experimento é sobre os chicles.
Sí, sí. Vai sobre se te podes concentrar mellor nun exame comendo chicle ou non.
Se te podes concentrar mellor nun exame. Ti, Débora, que eres profe, pensas que os teus alumnos lles pode vir ben comer chicle antes dun exame?
Comer chicle, por lo menos durante el examen.
Durante el examen.
Antes no sé. ¿Cómo fixeche de eso de experimento?
Pues fixemos 412 exámenes de concentración, velocidad de lectora, comprensión lectora y matemáticas a 103 alumnos de segundo y tercero de ESO.
Los exámenes los fixemos, los recollemos de varios libros.
especializados en psicología sobre os niveles de cada curso. Uh-huh. E os
resultados.
Non escuito.
Ah, non me escoitas ben.
No,
preguntábache os resultados deses exámenes, cales foron, porque eu estou intrigadísimo.
En segundo da ESO, os alumnos que comían chicle nos exames de concentración e tensión, comprensión selectora e matemáticas, sacaban peores notas que os que non comían chicle. Pero non era de unha forma moi significativa, apenas había diferencia entre os resultados. Uh-huh. Pero en terceiro da ESO, os alumnos que comían chicle nos exames de concentración e tensión, comprensión selectora, sacaban mellores notas que os que non comían chicle. Algo realmente extraño. En velocidad lectora leía máis rápido os alumnos que comían chicle en ambos cursos, pero non había tampouco moita diferencia entre os dous resultados. En matemáticas tamén en terceiro sacaban peores notas os alumnos que comían chicle. Bueno, estadísticamente os resultados non son moi concluyentes, así que realmente o chicle nin mellora, non mellora o nin empeora.
O sea, que podemos, non por comer chicle, imos facer mellor os exames, pero tampouco significa que os vayamos facer peor, non?
Exactamente.
Bueno, pero para a vosa investigación, empregastes algún tipo de sabor en concreto? Porque a ver si por temas científicos tamén o sabor influe no coñecemento, ou eran chicles de sabores aleatorios?
Non, eran ao azar.
O azar. Supoño que en todo este experimento, vos como boas investigadoras e boas científicas, teríades que comprobalo nas vosas propias carnes, non? Sodes comedoras de chicle?
Sí.
Moito.
O sabor preferido de cada unha de vos?
A fresa.
A fresa.
A menta.
A menta. Tedes pinta de ser boas estudiantes, as dúas, non?
Sí.
O sea que, no voso caso, sí que comer chicle, o mellor non influe, pero sí que vos motiva para estudiar, non?
Sí.
Sí. A min sí, polo menos a min sí.
Para estudiar sí, pero despois na clase non vos deixan comer chicle, non?
Non.
Bueno, o profe pon cara de estar orgulloso destas dúas rapazas. O profe vaise con elas a Brasil ou non?
Non, me deixe.
Non te deixan? Bueno, supoño que iredes coas vosas familias, non?
Sí.
Acompañar ambos. Pois que o pasedes moi ben, que disfrutedes moito desa viaxe a Brasil, e que disfrutades moito e nos fagades disfrutar a todos os que estamos aquí neste Día da Ciencia da Rúa. Noraboa as dúas, noraboa ao profe, a Nuria e a Andrea que viñeron antes a falarnos da colonia. Moitas gracias por estar aquí con nós, moitas gracias a Débora tamén por acompañarnos e servir como referente a estas novas científicas e investigadoras. Sabedes que dentro dunhos anos podedes crear un blog e chegar tan lonxe como o fixo Débora. Moitas gracias a todos.
Moitas gracias.
Moitas gracias.